Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Mart. Bolnica. Skleroza moždanih krvnih sudova usred savršene regresije organizma, savršeno, šta više prefinjeno, elegantno formulisane rečenice, koje međutim nemaju situaciju, nemaju kontekst, stoga su potpuno prazne. Uza sve to još i mimika, uzrujanost, te ostrašćenost svega maločas rečenog, samo što i rečenom, a i strastima, nedostaje motiv. Potresna pojava. Govor govori iz čoveka. Šta je govor? Da li skriva ili razotkriva stvari? Možda ono prvo. Skriva bibstvo koje na sasvim drugačiji način interpretira, predstavljajući ga za nešto sasvim drugo. Normalno bibstvovanje jeste ono bibstvo koje okreće leđa samom bibstvovanju, jer onaj ko zaviri u njega ili će da zanemi, ili da poludi. Smrt u bolničkoj sobi. Tetka Vilma. Pune godinu dana se lukavo nadmetala, poigravala sa smrću kao mačka s mišem. Usred skoro već i razmetljivog, senilnog zavijanju lovačkog roga sličnog leleka za pomaganja, njeno tajno uporište bila je fioka noćnog ormarića, iz koje je, zaklanjajući je svojim telom, vadila zalogaje pohovane piletine i sagnuvši se halapljivo ih proždirala. To je bilo sve njeno tužno i životno lukavstvo. A onda, izlazeći u WC, što je kod nje bio ozbiljan ritual, sa metalnom hodaljkom koju je gurala pred sobom, pridržavajući se istovremeno iza naslone stolica, za kvake na vratima i tako dalje, iznenada je samo pala. I taj pad je izgleda pokolebao njenu veru u život. Legla je i posle otprilike mjesec dana sistematskog i napornog rada umrla. Šta je o tome znala ona sama, odnosno osoba za koju smo verovali da je bila ona ili smo je poznavali kao Vilmu? Sasvim uprošćeno gledano, sve se odvijalo ispod svesti, ali ipak se ne može reći da je podsvest ono što vlada svešću, dakle ono što je svest svesti. S druge strane, vrlo je vjerovatno da je ovo, posmatrano sa strane smrti, itekako aktivno razdoblje provela uglavnom van svesti, a to razdoblje bilo je za nju isto tako važno, poput razdoblja ranog djetinjstva o kojem čovjek opet ništa ne zna. Ali, i to je velika pouka ove bolnice, ljudi ne mogu da budu u toliko bednom stanju, a da nas ne dotakne nepromijenjeno, neokrnjeno prisustvo njihovih duša. Ona se prikriva u njima kao napaćena, pa ipak trijumfalna životinja koja će nas slično svetim životinjama prastarih naroda učutkati, ispuniti tajnom, strahom, poštovanjem i naterati nas da joj služimo. Čega je čovjek simbol? Goethe mu je nadenuo ovo ime. Gleichnis, ni on, ni bilo ko drugi nije znao ništa više da kaže. Schönberg. Da je Mahler napisao svoju 10. simfoniju, možda bismo se dokopali velike tajne i zbog toga mu nije bilo suđeno da dovrši svoje delo. Style and idea. Sve bi trebalo postaviti na nove temelje, apokalipsu, čitav naš etički odnos prema životu i, pre svega, naše reči. S ovim rečima skoro da više i ne osjećamo ne samo jezik, već ni život. 31. mart. Sunčan dan, ujutro uzbrdo uz kasarnu prema Kutveljđu. Nakon intenzivne šetnje, povratak u grad autobusom 156, u kojem moju pažnju privuče dijalog između starije žene, sedela je iza mene, i mlađeg muškarca koji je stajao pored nje. I šta ima novo, čuo se glas mladića, da li je u Erdelju poboljšano snabdevanje? Primetno strani izgovor sa uzlazno naglašenim, naviše zakovrnutim krajevima reči i rečenica koji upućuju na tonalitet nekog zapadnog jezika, i sama ta naglašeno uzlazna linija davala je njegovom govoru prizvuk arogantnosti. Starica. da se ništa nije poboljšalo, da humanitarnu pomoć koja je besplatna vlast rasprodaje za novac, da cigani pljačkaju transporte i za velike pare prodaju narodu, da je sveštenik luteranske crkve koji je preuzeo na sebe raspodjelu pomoći svu robu otpremio gore u svoj stan s objašnjenjem da će tamo deliti pomoć. Ali deli samo svojim prijateljima, sve ostalo zadržava za sebe. Da je ona, stara žena, 3 dana stajala u redu ispred ureda gradonačelnika, ali da je gradonačelnik otišao u neku svadbu. Na to su cigani počeli da viču da je diktatura bila bolja, na što se gradonačelnik žurno vratio sa venčanja i tako dalje. Besmislice, beda, zloba, mržnja. Mladić. Znaš li da su se 2 nemačka aviona s humanitarnom pomoći okrenula i vratila kući jer su se na aerodromu domaći humanitarni radnici potukli oko dopremljene robe? Govori s mnogo samopouzdanja, s visine, sa zapadnjačkim naglaskom koristeći idiome kao što su ima da bude itd. Povratak neistovarenih aviona priziva mi u sećanje prizore iz koncentracionog logora, kad su pred ljude izglađivane do kostiju izneli hranu, pa kad su vidjeli juriš gladnih, dobro uhranjeni su s podrugljivom grimasom i pominjući razularenu rulju, za kaznu pokupili ono što verovatno nisu ni nameravali da im daju. Naposletku sam se mirno, staloženo okrenuo na svom sedištu i neskriveno, otvoreno odmerio pogledom sagovornike. Naglo su ućutali, nisu više ni beknuli. I od tada se jednako pitam, zašto? Da li je moj pogled tako strog? Bolest moje sirote matere jasno pokazuje da takozvani muslimanski sindrom, koji sam i ja preboleo u Auschwitzu, jeste stanje zakrečenosti moždanih krvnih sudova, nedostatak kiseonika. Reč je o slikama sećanja i sanjarija koje su vremenom apstrahovane od stvarnosti i koje deluju mnogo realnije i od same realnosti. Infantilnost, regresija razuma, savršena prilagodljivost slamnatoj prostirki u štali ili u zapečku, mestu, okolini, a da o svemu tome nemamo znanja, makar na opšte ljudskom nivou itd. I u ovom vegetiranju ponekad ipak zasvetluca sjaj duše i moralnog sveta. Nivoj svesti. Biljka, životinja, čovjek. A kakva bi mogla da bude puna svest? Znanje? Hebelov dnevnik. Slep je čovjek koji sanja o vidu. Veliki talenat je dar Boži, a mali je dar đavola. Njegova primjedba o čovjeku koji se uzdiže sve do sfere religije i o čovjeku koji ne želi da se pomakne i ostaje zauvek dole. Nešto veoma blisko. Čežnja za besmrtnošću jeste onaj neprestano gorući bol rane koja nam je naneta kad smo se otrgli od celine, da bismo, slično kraku hobotnice, nastavili sa samostalnom egzistencijom. Plod stabla ne rađa se za stablo. Zatim, svet, golema Božja rana. Nešto veoma uzbudljivo. Radost uzdiže čoveka u sferu sveopšteg, a bol ga individualizuje. I njegovih 5 divnih stihova o tome da je čovjek sleđena Božja misao. Bog je u nas udahnuo vatru koja se bori s telom koje nas je u sebi zamrznulo. I bilo da vatra otopi led ili da led ugasi vatru, čovjeka će to svejedno doći glave. April. Politika. Shvatiti je tako da su me politički zaokreti oslobodili od politike i vratili me u progonstvo u kojem sam se već lepo odomaćio. Svaka nada je paradoks i već i zbog toga jer po svojoj prirodi naginje budućnosti ili ti smrti. Bilo kako bilo, tolika nadanja za ovoliko kratko vrijeme još nikad nisu bila demantovana. Mađarska se oslobodila od boljševizma, ali ne i od sebe. Goetheovo upadljivo interesovanje za opasku Lorenza Sterna u kojoj sebi postavlja pitanje da li je svoje patnje iskoristio kao pametan čovjek. Ogromni napori uloženi za svaku sitnicu, ogromni napori za najsićušniji delić razuma. Naš je život odvojen provalijom od života. Znam već sasvim dovoljno o čovjeku da bih mogao, bar što se toga tiče, mirno da umrem. Time što je toliko pametan, može bar na neko vrijeme spretno prikriti koliko je zapravo glup. Maj. Teška depresija, ali prijatna. Slast pustošenja, ovo specifično zadovoljenje, šta više sreća, na svoj način. Nesreća je u krajnjoj liniji sreća, naravno. Ako je u njoj moguće uživati, a moguće je. Libido se lepi za stanje u nesrećenosti. Predstavljene oči bolesnika. Oči koje ne gledaju, već služe za to da ih drugi vide. Oči koje su postale nema, tajanstvena i naročito sredstva izražavanja bolesne utrobe. Juče prekucavanje Tagec Fugea. I dok sam ga prekucavao, ovaj čudesni tekst se pokazivao sve čudesnijim. Nema u njemu niti jedne izdajničke reči. Ova pesma u potpunosti izmiče svim konvencijama. Odvija se kao događaj koji je čist zato što na njegove tokove zapravo nije moguće uticati, a duboko u njemu se, preteći, krije sudbina, koja će preciznošću satnog mehanizma potom i da usledi, da te sigurnom, snažnom rukom obori i time da ti podari spokojstvo smrti. Najmučnije iskustvo čovjeka od morala i duha ogleda se u tome što im ljudi koji ni s moralom ni s duhom nemaju nikakve veze neprestano drže predavanja iz predmeta morala i duha. S druge strane, u tome bez sumnje može da prepozna pouzdani dokaz svog postojanja, pa dokle god izdrži. Jun. Moj kadiš u knjižarama. Hladna rezervisanost, tišina. Osim toga, prevođenje Schnitzlera. Neprijatna predosećanja, anarhija, ludilo, smrt. Krvavo izmoždane grudi, smrskane kosti, deformisane lobanje, nakazni likovi Salvadora Dalija. Svud okolo ključa vreli užas. Griže savesti, životni gresi i tako dalje. Kratke noći, sumnje, osvrtanje oko sebe s bezizražajnim očima. U žilama mi kruži strah. Dve velike metafore 20. veka. Koncentracioni logor i pornografija. Jedno i drugo s aspekta totalne nezaštićenosti ropstva. Kao da priroda sad radikalnim razotkrivanjem ljudske prirode okreće svoju prokletu stranu prema čovjeku, prema rođenju. Biblija se može savršeno razumjeti bez istorije, ali istorija bez Biblije nikad. Daroviti su dužni da deo svog talenta žrtvuju u službi netalentovanih. Diskretni stid nadarenosti. Žrtva iskupljenja, na šta talenat neprekidno obavezuje. Izvinjenja, opravdanja, bekstvo, eufemizam. Budimo načisto s tim da je totalitarizam, vlast nad masama, materijalnim resursima i dušama, crkveni izum. Ali ako mislite da je to preterivanje, neka vam bude. Ostanimo onda kod reči uzor. Koliko sam samo daleko od svog govora, od svojih dela, od govora drugih, od svog života, od života drugih i od života uopšte. O tome da ćemo uskrsnuti, ali ja nikad nisam ni živeo. O tome da li postoji život na onom svijetu, ali ja nisam nikad ni živeo na ovom svijetu. O tome da li je naša duša besmrtna, ali ja nisam nikad posjedovao ni svoj razum, ni svoju dušu. Ja, to je međustanje, poslušnost, ništa drugo. Da, samo još nešto, nezaštićenost. I to bi bilo sve. Kraj. Onaj deo drugog stava, sonate u C-molu, opus 111, gde nestaje, odakle je pobegla, gde naprosto nema teme i gde klavir pokušava da egzistira bez nje. Vegetira, oklevajući luta, natmureno sanjari na mesečini i tako dalje. A potom, kad je to njeno odsustvo skoro već nepodnošljivo, vraća se svom silinom da bi uskoro umrla. Ko još danas ovako piše? I zašto ne piše? Da li reč o pukom nedostatku talenta? Ili su definitivno izumrla osjećanja, sudbina, istina? Tek sad postaje uistinu vidljiva tajna diktature. Nesigurnost ljudi, nerazumevanje prilika, stav iščekivanja, brzopletost, jer nijotkud ne stižu naređenja. I kad već postane izvesno da neće ni stići, ljudi podivljaju. Nasrću jedni na druge, mrze jedni druge, pljačkaju i ubijaju, neobuzdaniji su nego za vrijeme diktature i još manje slobodni. Jedna takozvana tema, romana, novela i tako dalje, ovlada čovjekom poput kakve zaraze. Čovjek je naprosto negdje zapati. Nekoliko dana će još biti neizvesno hoće li da eskalira ili ne. Još pokušava da je izbjegne. Jednog jutra će međutim osvanuti s otkrićem da je bolest zahvatila čitavo njegovo biće. Maraj. Put. Put povratka iz civilizacije mnogo je kraći no što bi čovjek povjerovao. Čovjek je sam sebi postavio moralne zakone koje, kao previsoko postavljene letvice, skakač redovno obara. I usled toga, razna iščašenja, prelomi udova, frustracije, jad, osjećanja kraha, kraja. Unbehagen. Marajev dnevnik, stranice iz 1944. godine. 3. jula u 9:30 ujutro počinje vazdušni napad koji je najozbiljniji od svih dosadašnjih. Tog vazdušnog napada se tačno sećam. Za mene je u Budakalaskoj ciglani pretvoreno u geto, možda zbog kronične gladi. To 9:30 ujutro izgledalo kao da je već prošlo podne. Nekolicina nas uspentrala se na gomilu šuta pored ograde i sa relativne visine kote posmatrali smo šta se dešava. A dešavalo se baš to što je Maraj opisao. Nebo je sad zaista nalik na klizalište, koje su klizaljke izgrebale hirovitim crtama, ili na ogledalo po kojem su pijane ruke dijamantom iškrabale krivudave linije. Na velikim visinama ponekad, u pokojem snopu sunčevih zraka, zasvjetluca nekoliko desetina aviona srebrnih krila, veličine leptira. 2 sata bruje nad nama njihovi motori. Onaj ko se danas uputi u Peštu, kao da srlja u požarom zahvaćenu kuću, i tako dalje. Maraj dolazi u grad iz sela Leanfalu, prigradskom železnicom. Voz prolazi pored ciglane u Budakalasu. 7000 jevreja iz okoline Pešte čeka ovde, među pojatama za sušenje opeka da budu deportovani. Na obližnjem nasipu vojnici i puškomitraljeska gnezda. Ne znam zašto me i sad, posle toliko godina, obuzima neka vrsta zahvalne radosti što me Šandor Maraj video. On je imao 44, a ja 14 godina. Video je dečaka sa žutom zvezdom među pojatama za sušenje opeka i znao je to što ono dete tada nije znalo, da će ga vrlo skoro odvesti u Auschwitz. Sve to, jer šta bi drugo jedan pisac mogao i da učini, opisao je u svom dnevniku. I ovaj dnevnik je uzgred najčistiji, najsveobuhvatniji i najvažniji otisak duha tog vremena. Šta sve to znači? Teško je to dokučiti, poput čudne konstelacije zvezda. Ipak vrlo određeno osjećam u tome duboko, od nas obojice nezavisno značenje koje se u krugu polako širi i tiho zrači, kao što se u etru, u haosu šumova i pištanja teško mogu nazreti, ali uprkos tome postoje i neizbrisivi su radiotalasi. Video sam raspad koncentracionog logora u Buchenwaldu 1945. Instalaciju crvenog užasa 1948. Njegovo rasulo 1956. Restauraciju 1957. i tako dalje. Istovetni igrokazi. Ne bi valjalo vjerovati da je to samo krah takozvane komunističke imperije, ne i čitavog ljudskog sveta, moralnog i racionalnog sveta, jer je ta imperija opstajavala 70 godina. Njeno postojanje, kao što je bilo i 12-godišnje postojanje one druge imperije užasa, decenijama je promovisalo besmisao, haos, mogućnost terora i ljudsko vegetiranje nižeg reda. Logori, ubistva, opšta psihopatija, poniženja, represija i sve to kao svakodnevna praksa dok su ljudi istovremeno živeli, rađali decu i protraćili 2 generacije, gurnuli ih na smetlište istorije poput kakvog otpada, đubreta. I što je najvažnije? Zato što je boljševizam prestao da postoji, još ne treba pomisliti da propast takozvanog socijalizma nije ujedno i najveći univerzalni fijasko čovečanstva u ovom veku. Pomodni pisac 60-ih, 70-ih pa i 80-ih godina, sedokos, nesiguran, prepun žalopojki. Sedi samotan pred štandom svog izdavača na sajmu knjiga i čeka čitaoce da kupe njegovu knjigu i da ga zamole da je potpiše. Čitalaca njegovih knjiga, međutim, nema. Umreću od gladi, požalio se u poverenju. Meni je našao da se požali. Nedostaju mu socijalne institucije paternalističke strahovlade, izvorišta honorara i nagrada čije su slavine za njega bile uvek otvorene, centralizovana književno-kritička vlast, nomenklatura te vlasti, književnička imenovanja i opozivi. Nedostaje mu čitav dojučerašnji gnusni svet, od kojeg će možda sutrašnji da bude još gnusniji, ali će bar donekle biti drugačiji. Tek sad primećuje koliko je čvrsto bilo ono tlo na kojem je dojuče stajao, na toliko čvrstim temeljima da je mogao sebi dopustiti ili simulirati čak i izvesne kritičke tonove na račun sistema. Na oklopu azijskih tenkova kritička reč se rasprskavala poput trulog voća, ali on je ipak mogao da bude zadovoljan. M je ukazao na određene anomalije, M nije morao da brine za egzistenciju. Sad se, međutim, iskreno trese od straha.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota, mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.